Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Якія супольнасці на тэрыторыі Беларусі існавалі да таго, як з'явіўся беларускі этнас? Ці сапраўды так званы балцкі субстрат адыграў істотную ролю ў фармаванні беларускага народу? Ці існавала старажытнарускае народнасць? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з беларускім этнолагам, былым прафесарам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, доктарам гістарычных навук Уладзімірам Лобачам. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень.
Ну вось, першае пытанне ў мяне да вас такое. Адны археолагі не бяруцца вызначаць этнічнае, ну ці моўна-лінгвістычнае паходжанне археалагічных культур, якія яны вывучаюць і даследуюць. А іншыя даволі рашуча гэта робяць. Вось даліку апошніх, напрыклад, адносіцца расійскі археолаг акадэмік Валянцін Сядоў. Ён вельмі рашуча піша, што так званая банцаровска-тушамлянская культура 4-7 стагоддзяў, яны так называюцца паводле вёсак пад Менскам і на Смаленшчыне, што вось гэтая культура з'яўляецца сінтэзам балтаў і славян, якія на тэрыторыі Беларусі пачалі змешвацца ўжо тады, ў 4-7 стагоддзя. І вось пытанне, як вы, як этнолаг, ставіцеся да так званага балцкага субстрата, ці ён быў наогул?
Ну, моўныя праблемы, лінгвістычныя праблемы, сапраўды вельмі складаныя. Я упэўнены, што далёкія ад свайго канчатковага рашэння, але вялікі пласт балцкай лексікі ў беларускай мове, ў беларускіх гаворках, яны цвердзяць не пра выпадковасць гэтых запазычэнняў, а пра іх такі карэнны архаічны змест. Ну, прынамсі, на гэтым настойвае вядомы расійскі лінгвіст Владзімір Тапароў, які лічыў, што нельга разглядаць балтызм у беларускай мове як нешта запазычанае пазнейшы час у выніку кантактаў беларускага этнаса там, з літоўскім ці латышскім. Бо насамрэч гэтыя словы, якія мы цалкам лічым сваімі, абсалютна карэннымі, ну, такія як там радуніца, талака, прыклад, там ляндліна і гэтак далей, іх вельмі шмат. Яны ўжо, ну, на гэтулькі прыжыліся, што іх немагчыма як бы адарваць, ну, адрозненне, напрыклад, ад пазнейшых запазычанняў рэальна там з нямецкай мовы. Вось там кірмаш той самы, мы выразна бачым і час, калі это слово прыйшло, і абумоўленасць сацыяльна-эканамічную. А тут, ну, такі спрадвечны пласт лексікі. Іншая справа, што сапраўды археалагічныя дадзеныя не даюць на простага адказу на моўную сітуацыю, на моўныя працэсы, іх інтэнсіўнасці і так далей. Але можна меркаваць, што сапраўды яшчэ ў часы ранняга сярэднявечча гэтыя працэсы адбываліся вельмі інтэнсіўна. Акрамя таго, балцкі субстрат ён выяўляецца не толькі моўнай сферы, таксама ў матэрыяльнай культуры, ў духоўнай культуры. Той же самы Валянцін Сядоў, ён сцвярджаў, што сведчаннем з такога балцкага субстрату ёсць, напрыклад, культ камянёў у беларусаў і, ну, скажам, вельмі пашанотнае такое сакральнае стаўленне да лужа, змеі. І, ну, сапраўды мы знаходзім і ў фальклоры, і ў этнаграфічных матэрыялах шмат пацверджанняў гэтаму. І ёсць простая логіка. Моўна кажучы, прыйшлыя людзі, калі размова ідзе пра нейкую міграцыю, пераселенне, яны не могуць перенесці з сабой ўшанаванне валуноў, які знаходзяцца на гэтай прасторы. То есть мусіць быць нейкая абсалютна наўпроставая пераемнасць з гэтых элементаў. Таму, канешне, уплыў балцкіх племёнаў, балцкай культурнай кампаненты, ён ёсць і зараз па вялікім рахунку нікім не аспрэчваецца. Ну, калі не браць пад увагу выразна такія політичні і ідеологічні спроби навернути білорусів у русський мир.
Таким чином ми можемо констатувати так чи інакше, що це змішування з балтами відбувалося стагоддями на вельми довгим проміжку часу. Ну, практично всі російські історики признають факт існування у кінці першого тисячогоддя, початку другого, на обшари Усходньої Європи старожитно-русської народності. От всі пишуть, що вона була така народність. Не згаджався з гэтым толькі беларускі археолог професор Георгій Штыхаў. Нават, можна сказаць інакш, Штыхаў таксама прызнаваў факт фармавання гэтай народнасці, але пісаў, што яе фармаванне не закончылася, бо мясцовыя субстраты перамаглі і вось у некі час пачалі фармавацца тры ўсходнеславянскія народы. Маё пытанне да вас такое. Ці прызнае наогул сучасная этналогія існавання таких супольнасцяў, як народнасць? Што гэта такое? Чым яна адрозніваецца ад народу?
Сам тэрмін народнасць гэта вынаходніцтва выключна савецкай гістарыяграфіі, савецкай навукі. Абсалютна дакладна вядома, што першыню ва ўжытак навуковы яго Владзімір Маўродзін у 45 годзе у сваёй манаграфіі «Утварэнне старажытна-рускай дзяржавы». І адразу практычна гэты тэрмін ён набывае такія вельмі выразныя ідэалагічныя палітычныя кантэксты. Старажытна-руская народнасць разглядаецца як адзіная калыска трох братніх народаў: рускіх, беларусаў, украінцаў, што ў сваю чаргу абумовлівае іх спракавечнае жаданне уз'єднацца з братнім рускім народам. Ну, дарэчы, так і называліся раздзелы ў падручніку па гісторыі БССР. Барацьба беларускага народа за уз'єднанне з братнім расійскім. І гэта было вельмі важна, напрыклад, напярэдадні юбілея 54-м годзе з'єднання України з Росії, да, там Переславская рада. То бок, это вельмі выразны такі ідэалагічны канструкт. Што датычыцца фактуры, якая дала падставу гаварыць пра утварэнне нейкай агульнай адзінай супольнасці, то тут абапіраюцца перш за ўсё на матэрыяльную культуру городу на території Восходньої Європи, і так само на помніки письменства, що як би дозволяло приходити до основи про існування, формування одіної мови, одіної матеріальної культури, ну і так само одіної релігії, да, там, християнство у Восходнім варіанті. Постулювалося політичне адзінство гэтай велізної території, чого насамрэч не було, і вся історія Полоцького князства – гэта історія боротьби за свою незалежність, боротьби перед усім з Києвом. Тому сам термін «народність» не має аналогу, в принципі, у заміжній етнології. І закликаний був вирішити таку дилему. Тобто, поводле формаційного принципу, етнос проходить у своєму розвитті некілька стадій. Перша така докласова планка – це племя. Затим йде народність рабовладальницька або феодальна. І затим, як вищейша форма етнічної супольності – це нація. І таким чином усходні славяні, якби дякуючи вот этой концепції старожитно-русской народності, вони так вельми лихо перескокували вот эту рабовладальницькую приступку, і напереді планети все одразу формували таке феодальне громадство, феодальну народність, тим, як потім перейти вже до нації, спочатку капіталістичне, потім соціалістичне. Сапраўды, культура гарадоў яна ў пэўнай ступені аднародная, но немагчыма казаць гэта ў адносінах да, скажам, нізавой народнай культуры, да культуры шматлікіх селішчаў. І больш таго, калі прааналізавалі велізарны пласт наўгародскіх берасцяных грамат, а гэта гаворка звычайных людзей, і жанчыны, мужчыны, рамеснікаў і гандляроў, то выявілася, што цалкам мажліва гаварыць пра існаванне асобнага наўгародскага дыялекта, вельмі адрознага ад так званай старажытнай старажытна-рускай мовы, мовы адукаваных эліт.
Ну, а тады давайце паглядзім у такім кантэксце. Як далёка ў мінулае народу могуць зазірнуць этнолагі? Якія для гэтага ёсць інструменты?
Ну, класічна лічыцца так, што этналогія як навука, яна мае некалькі груп крыніц, якімі карыстаецца ў сваіх доследах. Ну, найперш гэта вынікі палявых даследаванняў лічацца найбольш каштоўнымі, бо даследчык мае унікальную мажлівасць кантактаваць непасрэдна з носьбітам культурнай традыцыі. Другая група гэта пісьмовыя крыніцы, дзе так ці іначе адлюстраваны нейкія зрухі, нейкія працэсы этнічнага плану, асаблівасці культуры і так далей. Таксама гэта могуць быць музейныя калекцыі, і ўсё залежыць ад іх рэпрэзентатыўнасці, скажам, беларускі народны строй, народны тэкстыль больш эфектыўна вывучаецца ў сховах расійскіх музеяў, бо шмат туды было вывезена, чым у беларускіх, на жаль. І так званыя дадзеныя іншых навук. І вось калі мы гаворым пра дапісьмовую гісторыю, то тут этнолагі не могуць абысціся без дадзеных археалогіі, дадзеных лінгвістыкі, нават этнамузыкалогіі, так, фалькларыстыкі, міфалогіі як навукі. Таму што калі, напрыклад, архаічныя схемы светабудовы, архаічныя элементы карціны свету супадаюць, скажам, у беларусаў і прыбалтаў, гэта сведчыць, ну, прынамсі, пра тоеснасць гэтай ментальнасці і значна больш раннія часы. Таму, як бы чыста этналагічных спосабаў спасцігнуць гэта мінулае, на жаль, мы не маем, мы можам толькі інтэрпрэтаваць тое, што нам падкажуць партнёры па прафесійным цэху. І, ну, я б тут вельмі шмат увагі ўдзяляў якраз такі лінгвістыцы, здольныя даваць адказы на шматлікія.
Бачыце, вы згадалі пра этнамузыкалогію. І калісьці мне давялося працаваць у этнаграфічным музеі, музеі народнай архітэктуры і побыту. Мы ездзілі ў экспедыцыі і запісвалі, канешне, фальклор, песні. І вось мне асабіста ўдалося запісаць песню ў вёсцы Варашылкі Мядзельскага раёну, за якую вельмі схапіліся музыколагі з Акадэміі навук, бо песня была ў музычным памеры 7/8. А это была вельмі прымітыўная мелодія, але вельмі складаны рытм. І яны мне патлумачылі, што чым больш прымітыўная мелодія, чым больш складаны рытм, это тым больш старая песня. І тую датавалі 15-16 стагоддзям. Это значыць, вось куды могуць зазірнуць этнолагі, прынамсі, вот у такія рэчы. І песня была на беларускай мове, натуральна. І это ж блізкая да віленшчыны, фактычна віленшчына, это мядзельшчына. Ну, давайце і далей пойдзем. Лінгвісты гавораць пра беларускую мову як вынік змешвання славян з балтамі на тэрыторыі Беларусі. Таксама кажуць, што асноўныя асаблівасці беларускай мовы ўзніклі ў 8-9 стагоддзях. А мова, ну, это ж одна з основних прикмет етносу. І ось питання, коли наш білоруський етнос узнік? Колись Георгій Штихов, Михайло Ткачов лічили, що білоруський етнос існував уже у 13 столітті. Вон з той згаданий нами Валентин Сядов, російський академік, писав, що у 13-14 столітті узнік білоруський етнос. А є люди, які кажуть, що поділ одного русинського так званого протонароду на білоруса-українця почався у 16 столітті, після Люблінської унії, після того, як Україна відійшла до Польщі. І тому питання до вас, от ви білоруський етнолог, коли, на вашу думку, з'явився білоруський етнос?
Я б стримався від таких початкових висновок, тому що так чи інакше ми екстраполюємо своє розуміння етносу, етнічності. Ми екстраполюємо на вельми сивую давнину, коли люди розважали абсолютно іншими категоріями. Так? Ну, больш за те, навіть коли ми беремо такий вельми важний чинник етносу, етнічності, як мова, то коли автор нашої ніви початку 20-го століття дослав текст теперішньому редактору «Білоруського видавництва», а пошні звинуваці були в крайній непісменності, да, і інших грахах. Що казалось уже про ситуацію там, з 10-м, чи 8-м, чи 13-м століттям. Ну, ось приклад, який я привів про новгородський діалект, вельми одрозний от цієї офіційної старожитної русської мови, він вельми показальний, тому що аналогічні процеси, треба міркувати, відбувалися і на території Білорусі. Ну, принамсі, для цього були всі підстави, це і політична якби, незалежність, це свій такий соціально-господарчий лад. Это то, что я называю мифологемой першого. Перший город, перший князь, перший храм, перша святая. Это вельми важная речь, бо окромя неких практичних вимірень, вони мають виразне символічне значення для супольності. На великий жаль, ми не маємо достатково письмових криниць, ми не маємо того ж самого полоцького літопису, який мог, напевно, шмат на що проліти світло, бо це було б візія, це було б глядження на політичну, там, неку культурну ситуацію, менавіта адгету, а не з Києва чи Новгорода. І ще один важливий момент, що в теперішній час етнічні, національні, міжетнічні процеси відбуваються значно більш хуткими темпами, значно більш динамічно, бо абсолютно одрозна економічна і цивілізаційна ситуація. І коли ми говоримо про 10-13 століття, то безумовно все відбувалося значно більш поволі. Ну, принамсі тому, що це громадство було глибоко традиційним і не мало таких механізмів, скажімо, як система національної едукації.
Ну, з іншого боку, коли читаєш тексти з Карини, початок 16 століття, і бачиш там абсолютно сучасне білоруське слово «дошка», «подлога», там, «блакитне», ну, це ж абсолютно, ти бачиш, що це наша, білоруська. Ось. Добре, ну, ми не говоримо про той час, коли цей етнос узнік, але коли він уже, ми можемо сказати, коли він докладно існував? 16, 18, 19, 20-е. Можемо ми говорити про це?
Ну, я міркую, що як етнічна супольність одрозна від сусідів, старий білоруський етнос, він склався на протягу 14-15 століттів. бо каб слово, живое слово трапило на сторонки книги, особливо в Средневечье, это ну, досить такий непростий шлях. И мы судовно ведаем розницу помеж живой и литературной мовы. И іншая справа, что навод, коли почитать статут, ну, некого сомнения нема. Да, правда, там ковдру тягнусь и украинцы на себе и так далее. Но мы познаем там свою мову абсолютно докладно. Іншая справа, что самосведомость в те часы, она была шмат узровня. Для Франциска Скорина, якого вы узгадали, на першем месце была его так званая малая родина, Полоцк. Ну, треба разуметь, что у Библии нема выпадковых слов, там не может быть никаких легкодумных вербальных конструкций. Когда он пишет, что и позначая, и подкресливая за каждым разом, что выкладено доктором Франциском Скорым со славного града Полоцка. Это вот на первом месте это Библии, Святой Книги. Треба разуметь, что для его стояло на первом месте в плане самого значения, однозначно. И там, до речи, очень интересная модель. Он пишет про славный град Полоцк и великое старое место Праское, где книга выдается. Так вот, разница помеж славным и великим, она видовочная. Великое старое, это апеллюет, да, скажем так, земных категорий, таких життєвих, в той час як слава, славний град, це вже апелює більш до граду Божого. Це вже каштовність символічна вищого пора. Ось, тому тут можуть бути різні читання. Чоловік, який пише фактично от цієї старобілоруської мови, він сам визначатися мог і литвінам, і русінам, і этот разрыв для нас как бы не совсем зрозумелый, то когда ты белорус, ты говоришь по-белоруску, и тут все ясно, то там это было в порядку речи. Он был палачанином, вот, когда выезжал за межу, его называли литвином, и он обозначался как литвин, и русской веры при этом. Это шмат узровнений такие.
Дякую, Владимир, за гуторку. Мы протягнем простый день.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.